Антон Чехов, Алмозулю. Кара, сеньоро, бон воли турну вен атентун аль мальфеличе, мальсата хомо. Ям ла триантагон мине манчас. Эч квин копекуен мине хавас пор паги кушейон, едио. Ок яроен ми лаборис кель виладжа инструисту, сед пердис ла локон про интригуе деля земству. Ми фариджис денунс виктимо. Ям ла тутан ярон ми эста сен лабора. Адвокато Скворцов ригардис ала гриз виоля, троза пальто деля алмозулю, алиэй небуляй эбриэй окулёй, кай руч макулитай вангой, кай али экшайнис, кэли ие видис тиун вирун плифруе. Нун, они пропонас альми официон эн калуга губернио, плю паролис лапетанто, сед мине хавас монон пор ветури тиен, хаву ла компатон, кай хельпу мин. Ми хунтас пети, сед... «Ла циркунстанцу мин девигас». Скворцов ригардис леен галошуен, уно эль киуй плиграндис оль ла алия, кай субите рememoris. «Аускульту! Шайнас, кэ антау хиеру, ми ренконтис вин эн ла страту садовая», ли дирис. «Сед тиам ви сегис аль ми, кэ ви эстас не инструисту, сед эксигита студенту. Чу ви меморас?» «Не, не повас эсти». Конфузите дирис ла алмозулю. Ми эстас виладжа инструисту, кай се ви дезирас, ми повас монтри ла документуен. Че сум эн соги? Ви номис вин студенту, кай ч ракунтис аль ми при ла каузу де ви эксиджо. Чу ви меморас? Скворцов руджичис, кай кун эспримо де абомено, иом де ирис деля чифонулю. Тио эстас коварда, эстимата синьоро, ли колере крис, фрипонажо, ми аль полицо вин кондукос, диабло вин прену. Вестас мальсата кай малеричи, сед тио не райтигас вин тиль ароге кай сенхонте менсоги. Ла чифонулю принес ла пордан тенилон, кай квазоу каптита штелисто, чиркау ригардис ла антау чамброн. Ми не менсогас, синьоро, ли мурмурис, ми повас монтри ла документуен. Киу вин креду, дауре индигни Скворцов, эксплуати ла симпатион деля социо аль студентой кай виладжа инструистой, эстас тель мальнобле, абумэнинде, коварде, фие. Скворцов элюквентиджис кай плейсен компате скольдис ла петантон, пер сия арога менсого, тиу чифонулю векисен ли ла сентон де абумэно кай мальшато, ли офендис тион, кион Скворцов тель шатис кай апрезис эн симэм, бонан кай сентеман корон, компатон аль мальфеличублюй. Пер сия менсого, пер атенцо контра улия бон фаремо, ла улю квазу мальпуригус ла алмозон, кион лишатис э ла тута коро диздони аль мальричублюй. Коменце ла чифонулю пени синцен кульпиги, журис едио, сед посте силентиджис кай хонте клинис ла капон. Синьоро, ли дирис преманте сиан манон аль ла коро, вере, ми менсогис. Ми эстас нек студенто, нек инструисто. Тио эстис нура эль пенсо. Ми кантис эн популя корусу, ка эстис форпелита про дринкадо. Сед кион ми фару, едио, они не повас виви сен менсого. Киам ми дирас лаверон, нению донас аль ми алмозон. Пер лаверо, они мальсат мортос, кай фрустиджо сен дормлоко. Ви джусте резонас, ми компренас тион, сед... Кион до ми фару? Кион ви фару? Ви демандас мин кион ви фару? Крис Скворцов проксимиджанте алла петанто. Лабору, ен кион ви фару? Лабори они девас. Лабори. Ми мем компренас тион, сед киель ми трову лаборон. Абсурде, ви эстас юна, сана, форта, кай чиам тровус лаборон, се ви тион дезирос. Сед ви эстас мальпенема, каприца, дринкема. Ви одорас водкон кель дринкею. Ви дронис эн ла мальверон кай фужбабилион, джис супер лаурелюй, кай капабляс нур алмоспети кай мэнсоги. Эч са ви дегнус лабори, ви не преэлектус канцелярион, корусон, билярдейон, ау ион алиан, кия ви фарус ненион, кром рецеви салаирон. Сед, чу ви эбли бон волюс ман лабори? Ви церте не иджо страт пуригисто ау лабористо, вия эстас тро претендема. Требоне ви резонас, едио, ла алмозулю дирис кай амаре ридетис, кие ми ман лабору? Ige comiso estas iam malfrue, char en la comerzo oni devas knabadge comence. Kiel cortiston min neniu dungos, char min estas simple villaggiano. Ancau ce fabrico oni ne acceptos min, char necessas coni la metion, sed mi ja ne conas. Absurde, ciam vi trovas sen culpigion, sed ciu haci brulignon vi bon volos? Mi ne rifuzas, sed nun eci bonai hakistui ne povas trovi laboron. Nu, ciui labore vitului tiel parolas, sed se oni proponus al vition, vi certe rifuzos. Ciu vi bon volos haci la lignon ce mi? Se vi insistas, mi hakos. Bone, ni vidos, bonege. Yes, ja, ni vidos. Skvarcov ekhastis, kai nesen malica giuio, frotante al si la manuen, venigis la cuiristinon. Jen Olga, li direktis sin al si, conduku la signoron al la remizo, kai li tie haku la lignon. La cifonulo levis la shultruen, quasu embarasite, kai hesiteme ek iris post si. Lia irado comprenigis, ke li consentis haki ne pro la malsato au desiro per labori monon, sed nur pro la ambizio cae honto, kiel captita ce la vorto. Estis videble, ke li estas malfurta pro drinkado, ne sana, cae tute ne laborema. Skvarcov rapide iris en la mangeion. El fenestroi, directite ala corto, estis videble la por ligna teneio, cae cio cio ocazadis sur la corto. Starante ce la fenestru, Skvarcov vidis, che la cuiristino cae la cifonulo eldomigis tra la malantaua eniro cae eciris sur la malpura neggio alla ligneio. Olga, colere rigardante la cuniranton cae svingante la cubutuin, malslosis la ligneion cae brua malfermis la pordon. Evidente, ni malhelpis alla virino trinki kafon, pensis Skvarcov, cium malboncora creitajo. Plue li vidis, che la falsa instruisto studento sidigis sur stipon, cae poginte sien rugien vanguin sur la pugnoi, ec meditis pri io. La virino jetis alie piedoi hakilion, cae se iugi lau la lip esprimo ec sacris. La cifonulio gesite prenis stipon, starigis gin inter la piedoi, cae malcurage frapetis gin per la hakilio. La stipo chanceligis cae falis. La cifonulio retiris gin al si, blovis alla frustigintei manui, cae de nove frapetis tilsin garde, quasu litimus trafi la galoshon au furhaci sien fingroen. La stipo de nove falis. La colero de Skvarcov iam cesis, cae li sentis ioman chagrenon cae hunton protio, cae li devigis la dorlotitan, ebrian, cae eblec malsanan viron, occupigi pri malpura laboro en frosta tempo. Nu, ne gravas, li haku, li pensis, irante el la mangeio alla cabineto. Tio estas utila por li. Post unu horo, Olga revenis cae raportis, cae la ligno estas iam hakita. Jen, donu ali kvinde kopekoin, diris Skvarcov. Se li desiras, li venu haki komence de ciu monato. Laboron ĉe mi li ĉiam trovos. La unuan tagon de la sekva monato, la cifonulio venis, kaj denove perlaboris kvinde kopekoin, kvankam li apenaŭ tenis sin sur la kruroj. Ekde tiu tempo, li ofte venis en la korton, kaj ĉiam li atendis laboro. Jen li ŝovelis neĝon, jen ordigis la ligneion, jen bat purigis matracoin cae tapisoin. Ciu foie li ricevis pro sia laboro 20-40 copecoin, cae foie estis compensita per malnova pantalono. Translogigiante, Skvarcov dungis lin helpi celea pacado cae veturigo de meblaro. En tiu foio, la cifonulio estis mal ebria, trista cae silenta. Li apenaŭ tuŝis la mebloin, iradis post la ĉaroj klininte sian kapon, kaj ne klopodis ŝajnigi sin aferema, nur ŝrumpetis pro la frosto kaj konfuziĝis, kiam la ĉaristoj ridis pri liaj senokupiteco, nefortikeco kaj pro la ĉifona nobla palto. Post la veturigo Skvarcov venigis lin al si. Nu, mi vidas, ke miaj vortoj bone efikis al vi. li diris donante alla miserulo unu rublon. Jen al vi pro la laboro. Mi vidas, ke vi ne estas ebria kaj ne kontraŭas labori. Kiun nomon vi havas?
Luškov.
Mi, Luškov, povas nun proponi al vi alian laboron, pli inteligentan. Ĉu vi scias skribi?
Jes, sinjoro.
Do, iru morgaŭ kun tiu ĉi letero al mia kamarado, kaj vi ricevos de li taskon kiel kopianto. Laboru, ne drinku, kaj ne forgesu tion, kion mi al vi diris. Adiaŭ. Skvarcov, kontenta pro tio, ke li direktis la homon sur la vojon de la vero, karesis kuetis la ŝultron de Luškov, kaj eĉ donis la manon por adiaŭi. Luškov prenis la leteron, foriris, kaj ne plu venis al la korto por labori. Pasis du jaroj. Foje, starante ĉe teatra kasejo por pagi sian bileton, Skvarcov ekvidis apude etan viron en palto kun ŝafida kolumo kaj trivita fokpelta ĉapo. La vireto timide petis bileton por la galerio kaj pagis per kupraj moneroj. Luškov, ĉu vi? Demandis Skvarcov, rekoninte sian iaman lignohakiston. Nu, kiel vi? Kion vi faras? Kiel vi fartas?
Ne malbone. Nun mia oficas ĉe notario, lukras monate po 35 rublojn.
Nu, dankon al Dio, bonege, mi ĝojas pro vi. Tre, tre ĝojas, Luškov. Vi ja estas iel tiel mia baptofilo. Ja estis mi, kiu puŝis vin sur la veran vojon. Ĉu vi memoras, kiel mi vin tiam riproĉis, ha? Vi ĉe mi preskaŭ falis sub la teron pro honto. Nu, dankon, karulo, pro tio, ke vi ne forgesis miajn vortojn. Ankaŭ al vi dankon, diris Luškov. Se mi tiam ne estus veninta al vi, mi verŝajne ĝis nun prezentus min kiel studenton aŭ instruiston. Jes, ĉe vi mi estis savita, saltis el la mizero. Nu, mi tre, tre ĝojas. Dankon pro viaj bonaj vortoj kaj aferoj. Tiam vi bone parolis. Mi dankas al vi kaj al via kuiristino. Dio donu sanon al tiu bonkora kaj nobla virino. Certe, vi parolis brile, kaj mi ŝuldos al vi ĝis la morto, sed savis min via kuiristino Olga.
Sed kiel?
Jen tiel. Apenaŭ mi venis por haki, ŝi tuj komencis: ho vi, drinkulo, abomeninda homo, kiam la morto vin trafos? Kaj poste sidiĝis vide al vide, malsereniĝis, rigardis en mian vizaĝon kaj parolis traplore: malfeliĉulo, ne estas ĝojo por vi en ĉi tiu mondo, kaj ankaŭ en la transa vi, ebriulo, en la infero brulos. Ho, malbenita del vivo. Kaj plu same, vi ja komprenas, kiel ŝi ĉagreniĝis pro mi, kiom da ploroj verŝis, eĉ diri mi ne povas. Sed ĉefe, ŝi anstataŭ mi hakis la lignon. Ja mi, kara sinjoro, eĉ unu ŝtipon ne dishakis, ĉion ŝi faris. Kial ŝi min savis? Kial mi ŝanĝiĝis rigardante ŝin? Kial mi ĉesis drinki? Mi ne povas klarigi. Nur tion mi scias, ke pro ŝiaj vortoj kaj noblaj agoj en mia animo ŝanĝo okazis. Ŝi rebonigis min. Neniam mi forgesos tion. Sed necesas iri, jam sonoras. Luškov riverencis kaj iris al la galerio. Tradukis Aleksandr Korženkov.